De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí, estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que xa temos o teléfono. Que tal, doutor? Moi bo día. Que tal? Bueno, hoxe queríamos falar do San Xoán. Preguntarase a xente que ten que ver isto coa saúde. Bueno,
ten que ver,
non? Porque sí. Cando falamos de saúde, creo que non hai nada máis saudable que atoparse ben, que atoparse, pois, en fin, en boa compañía, e sentirse ben, ao marxe de que un teña calquer tipo de enfermedade.
Xusto é o día das meigas, polo tanto, sí. Sí que ten que ver sí. Co rituales e sí. Ca tradición. Os chamanes, na antigüedade, o día de San Xoán, ou a festa do... Porque ahora é San Xoán, pero realmente sería o solsticio de verán,
que
sería
o
21,
sí.
Non? É unha festa pagana que, bueno, como todas, as vai incorporando a cristiandade, non? Realmente... sí que ten que ver ca saúde.
Claro.
Moito con radioleiros, porque nos falamos de que a xente xa a rúa e se xunte, uh-huh. Por tanto, bueno, creo que aí San Xoán
sí, sí.
Ese día é o que
das, nos fan. Claro, das festas populares por excelencia, non? Donde, digamos, é a xente a que fai a festa, a que se autoorganiza e a que, en fin, participa directamente da festa, claro.
Efectivamente, ten que ver ca saúde porque tanto fogo como auga, que son os dous principais elementos de San Xoán, da noite de San Xoán, que ten que ver ca saúde, ca limpieza e ca purificación, non? Uh-huh. Queimábanse en outros tempos, pois facían unha queimada das cousas do inverno.
Das cousas bellas, sí.
En algúns casos, hasta os colchóns, que estaban cheos de pulgas e de claro. Cousas desas para lavar. Uh-huh. Facían limpeza, son días moi moi amplos, hai unha boa colleita, e, polo tanto, é unha época de limpieza, todo ese inverno, esas chozas, esas zonas de que poden ter... Pues en outros casos, agora non, porque agora, polo lógico, temos moita limpeza, non?
Uh-huh.
Pero se facía unha limpeza, por eso se queimaba, porque o uh-huh. fogo purifica, e limpa, e desinfecta,
sí.
Como tal, non?
Sí, sí, sí.
E agua, pues a tradición de uh-huh. facer unha, de lavarse con...
con esa agua da serva de San Xoán, sí.
Tal, ¿no? Uh-huh. Máis que nada, eso sí que esos rituales, esas supersticións que hai de para ter mellor saúde,
claro,
pues,
rituales
que saltos das fogatas,
sí,
e todo
sí.
Eso ten que ver ca saúde, ¿no?
Claro, rituales que perviven, doutor, porque aínda hoxe hai moitísima xente que prepara esa auga de San Xoán coas recollendo as ervas do San Xoán, deixándoas toda a noite, outro día pois lavarse a cara, que non sei se ten propiedades curativas ou non, pero desde logo mal non lle fai a ninguén, supoño, non?
Daquela non había ducha, non?
Claro,
por lo tanto,
claro.
Sería unha non habría unha mellor este tipo de xabrón, de xeles,
sí,
por
sí.
Lo tanto, a auga con unha boa un bon olor,
claro.
Pues facía que as roupas novas que se queimaban, se acaso as vellas,
claro.
Na fogata, pues era como un revivir, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, é saudable. En das cousas se facía purificación das cousas malas do inverno para mellorar en canto a saúde. O baño está moi moi recomendado, pues, uh-huh. tanto pues, no mar como lavarse con esas ervas, ¿no? Realmente eso é saúde, non? Aparte de facelo todos na rúa e fora...
Claro, de facelo dunha forma lúdica, claro.
Ten os seus inconvenientes saudables, non? Como son os accidentes
claro.
que van a ter a xente que está un poquinho máis tola, non? Que dicíades antes, non hai que saltar as fogatas a principio,
claro.
¿No? Porque hai queimaduras enormes, non? Hai que facelo... pois unha pequeniña donde un poda facelo.
Si quere cumplir con esa tradición, claro, pero facelo dunha forma consciente e segura, claro.
Chamas de máis baixiñas, non?
Uh-huh. Doutor, a festa, este tipo de festas e tamén son tamén saúde, non? O feito de que a xente disfrute de participe dunha forma lúdica neste tipo de festexos populares ten tamén moito que ver coa saúde, incluso coa saúde social, non?
Efectivamente, digo que o que estamos dicindo todo o ano, non? A reunión, as apertas e a xente cando se ve na rúa, eso é saudable, aumenta as endorfinas, se levanta mellor, non?
Uh-huh. Polo tanto, a recomendación sería
non perder a tradición.
Non perder a tradición, non? disfrutar da festa ou facer festa aínda que, en fin, que as predicións meteorolóxicas anden aí un pouco
seguro que non, home, que nos algo nos protexe,
¿no? Algo nos protexe.
Tiña que ser o 21, non tiña que ser o 23.
Sí, sí.
Tiña que ser realmente o 21, que foi un bo día, uh-huh, dos mellores, ¿no?
Claro.
Pois sí, eu penso que a xente vai disfrutar igual, dicir, bueno, pois con paraguas, pois non creo, ¿no?
Xa.
Pero normalmente a noite de San Xoán é unha boa noite, ¿no?
Uh-huh.
Certo que van cambiando moitísimas as cousas, pois acaban sendo festas como máis populares, en donde a xente vai pa a playa, que bueno, non é unha cousa que non me vou a meter, non?
Uh-huh.
Era máis familiar, as fogatas se facían.
Sí,
bueno,
en familia ou en grupos pequenos de veciños, etcétera.
Agora
sí.
Hai moito asfalto, entón pues, non se pode facer uh-huh esas fogatas familiares por debido a as cousas de tipo máis social, non? Bueno, fan a mellor unha zona como Botellón, non? Pois métenos nas playas, polo menos ali están.
Uh-huh.
Pero, bueno, esa é a parte a mellor non tan lúdica, en donde se utiliza, pois, a mellor moitísimo alcohol, e moitísimo, sí, pois, unha festa un pelín máis de Botellón que outra.
Sí.
Pero, sí, realmente a festa, ou polo menos o día de San Xoán, o día das meigas, o día das supersticións, eso non hai que esquecelo, non?
Sí.
Hai que recomendalo sempre, non?
Uh-huh.
Non hai que perderlo.
Doutor, e os pequenos excesos, non, relacionados coa festa, é dicir, sempre decimos, pois claro, a festa do San Xoán, pois si é posible unhas sardiñas ou
claro,
seña
claro,
un pouco de churrasco, aínda que un teña dificultades co sal, non? Pódense facer pequenos excesos coincidindo,
sí,
con esas celebracións?
Sí, perfectamente. Unha persoa que realmente os hipertensos ou, pois bueno, se saca un poquinho a pel das sardiñas,
sí,
que non está tan salada.
Non
está tan salada, polo tanto se pode permitir.
Uh-huh.
Aquí aumenta un poquiñín un pequeno os acidúricos.
Xa. Claro.
Porque se bebe en exceso a sardiña, pero
sí,
é sana, un churrasco é sano, sempre uh-huh que se faga ben, se faga en compañía, bueno, non existan excesos.
Incluso, ¿no?, un vaso de viño pode ser.
Un vaso de viño.
Para acompañalo, ¿no?
Unha cervexa ou a compañía está ben. Uh-huh. O que, se acaso, pues, a xente, pues, moitas veces vai simplemente a beber, ¿no?
Claro, desaconsellable, en todo caso, os excesos.
En este caso, sí.
Claro, cando, en fin, cando se convirten, pasamos de unha actividade lúdica, pois, pues, a algo casi enfermito en algúns casos, ¿no?
En ese caso sí que
claro,
ten que ver ca saúde, ¿no?
Xa.
E co servicio de urxencias, ¿no? Pues, polas quemaduras e as intoxicacións etílicas, ¿no?
É o que máis se ve na noite do San Xoán, ¿no? Nas urxencias.
Pois pues, sí. Sí, porque, bueno, a xente non ten tanto control, entón, pois é un desmadre, terminan as clases, remataronse a estas cousas, en fin, non estou en contra, ¿no?
Xa.
O que pasa é que tiña que ser un pelín máis racional, pero bueno, como os meten aí un gueto, pois veña, todos pa plan.
Sí.
Eu penso que ten que haber de todo, ¿no? A festa non se pode esquecer. Ten que ser o máis tradicional posible, efectivamente, pois eu recomendo moitas veces, pois, a xente, en San Xoán queima o trisillo, que nos fastidian as espaldas,
uh-huh,
digo, ¿no?
Sí, bueno, aí vai haber un problema, saben que aquí en Oleiros isto prohibiuse desde o Concello que se queimaran na praia, sí, tresillos e sofás, estas cousas, porque contaminan moito, ¿no? Xa, claro, xa sei.
Non se debe.
Xa.
Penso que ten que ser...
Claro.
En plan ecolóxico, dicir, sí, que vai contaminar
a
atmósfera momentaneamente, pero si no, que non se poden queimar cousas que estean claro. contaminantes, non?
Claro, pues claro.
Pinturas ou barnices ou claro. ou mobles, non? É unha barbaridade, non? Pero no fondo
esa forma simbólica de decir de que hai un outro sitio
para saltala e todo eso. Pero no fondo a festa que existía pues era para queimar, non sei queimaban muebles, pero bueno,
claro,
que os colchóns de fai 100 anos eran de palla.
Eran de palla, claro.
Esas estaban contaminados.
Estaban chidos de chinches ou millor ou de pulgas.
Efectivamente, claro, o que se facía é purificar eso, e lavábanse as casas por dentro, porque eran días moi longos, por lo tanto había moita luz, e non era como inverno que ás 6 da tarde era noite, non? É dicir, por eso se deixa un pelín esa festa, pues, ao final de todo, recoller días moi longos, recollían todos os bártulos que tiñan que ser queimados, e se queimaban cando facían unha pila, non? Non podía ser ás 8 da mañá.
Por lo tanto, recomendamos disfrutar da festa, non? Disfrutar do San Xoán.
Non hai dúbida, hai que disfrutar da festa, hai que disfrutar destas tradicións, hai que salir á rúa, porque son días bós, a recomendación que facemos sempre, xuntarnos coas familias,
cos amigos. Ollos as baixadas de temperaturas traicioneras, que tamén...
sobre todo as contracturas sí que se van a dar, porque son días bós aquí en esta zona. Un día bon, outro día con néboa, non?
Claro, claro.
As néboas cando hai nordés, pois hai que levar unha chaquetiña, non?
Eu sempre tiña tiña a idea de que as contracturas, estas cousas que pasaban no inverno, o doutor sempre recordaba que cuidado que no verán é o contrario, no verán onde precisamente ocurren máis estas cousas, non?
Por esa mesma razón, porque andamos un poquinho máis desnudos, cambiamos de temperatura moi, moi bruscamente do sol á sombra ou do sol á noite, non?
Eso é.
Entonces, en eso hai que controlarlo tamén.
Doutor, pois nada, a vivir un San Xoán con ledicia, con alegría e con saúde, non?
Moi ben.
A disfrutarlo. A semana que ven volvemos, xa será o último programa desta tempada e teremos que falar algo do verán. Que supoño que vir virá.
É que San Xoán é o chupinato
sí, exactamente,
das festas de verán.
Sí, señor.
Hai que recordar as patoloxías típicas do verán.
Sí, señor.
Que tamén as hai.
Que tamén as hai. Doutor, moitísimas gracias. Feliz San Xoán.
Igualmente.
Hasta luego.
Chegou a noite do San Xoán a nosa terra, a noite meiga de tradicións verdadeiras.
Pois sí, a noite do San Xoán, a noite meiga, como nos recordaba a inesquecible Ana Quiro, como nos recorda Ana Quiro nesta canción. Entramos xa na recta final de Outra Mirada, recta final que dedicamos ao repaso das portadas dos dixitais. Comezamos ese repaso ás dixitais, comezando pola portada de Público. Bueno, todos os periódicos dixitais falan hoxe dese escándalo, destas grabacións nas que aparece o presidente, o ministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, nesa conversa na que conspiraba co xefe do Oficina Antifraude Catalana para fabricar escándalos contra Esquerra Republicana e Convergencia Democrática de Cataluña. Público anuncia exclusivas grabacións secretas de Interior e di que Fernández Díaz destaca Fernández Díaz a de Alfonso, o presidente do goberno sábeo. O ministro do Interior informou a Mariano Rajoy da conspiración que tramou no seu despacho co director da Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, segundo consta nas grabacións das reunións mantidas no despacho do ministro. Este diario di que o ministro conspirou co xefe da Oficina Antifraude para fabricar escándalos contra Esquerra Republicana e Convergencia Democrática. Insistía en buscar algo incriminatorio contra o irmão de Uriol Junqueras nunha das conversas con Daniel de Alfonso, que ao parecer foron gravadas por este último. Daniel de Alfonso di eu voume a comer o marrón de ser o tío que grava o ministro. Tamén di que Iglesias e Sánchez e Rivera piden a dimisión do ministro Fernández Díez, que Rajoy di que se enterou onte de que existía o cargo da Oficina Antifraude. Recoñece, sin embargo, que non escoitou as grabacións reveladas e asegura que nas reunións entre Fernández Díaz e Daniel de Alfonso tratáronse temas da competencia de ambas partes. En fin, non hemos coito as grabacións, pero asegura que se trataron temas da competencia de ambas partes, etc. Puigdemont di que se revelouse a existencia de un gal informativo. O presidente da Generalitat asegura que a conversa entre o ministro do Interior e o xefe da oficina antifraude catalana é un dos escándalos democráticos máis grandes dos últimos anos. E Forcadell di que o Parlament ten os mecanismos a punto para destituir ao presidente da oficina antifraude. Fernández Díaz, o ministro do Interior, asegura que este é un mundo revés e que ele é a víctima deste atropello. Pois aparte de todo isto que ten que ver coa desvelación desas grabacións en público, publica unha entrevista con Fernández Bello, con Miguel Anxo Fernambello, que asegura, recomendo a Rajoy ler a Rosalía de Castro a ver se aprende galego de unha vez. Pablo Iglesias, cada vez que fala Rajoy entra má risa. Garzón replica a Pedro Sánchez, que pedía o voto dos comunistas, di que non lle pode pedir o voto aos comunistas, que reformou a Constitución co Partido Popular. PSOE e Ciudadans votarán en contra do TTIP se sigue o rumbo que mostra a filtración de Greenpeace. Eso se dixo no debate sobre este tratado de libre comercio con Unión Europea e Estados Unidos que organizou Público Televisión. Este digital tamén di que os empregos de Rajoy cotizan un 32% menos á Seguridade Social, e tamén destaca este diario, xa dentro, volvendo aos temas de campaña ou ás propostas dos distintos partidos, di Público que publica Público un artículo de Vicente Navarro titulado "Por que as propostas económicas de Unidos Podemos son urxentes para España e para Europa". En el diario.es, "Guerra sucia contra o independentismo", titula e di que Fernández Díaz di que é a víctima. Primeiro dispárase e logo pregúntase. O ministro do Interior en funcións di que a verdadeira conspiración é que aparezca unha grabación antes das eleccións e afirma que é meramente ofensivo insinuar que tratou de buscar casos de corrupción que implicasen a políticos cataláns. Tamén recoñece as reunións, pero desprecia a grabación por estar sesgada e dirixida. Díaz asegurou que Mariano Rajoy coñecía a súa actuación para incriminar os independentistas. Rajoy asegura que descoñecía a existencia incluso da Oficina Antifraude de Cataluña, e Sánchez, Iglesias e Rivera piden a dimisión de Fernández Díaz. O PP mete o Brexit na campaña con chamamentos á Gran Coalición, e outro dos titulares deste digital. Tamén fala da ansiolítica vida en funcións de Mariano Rajoy. Dende o 20D apenas houbo día nos que non recordara que o PP é o partido repelús, o partido co que ninguén quere falar. Tamén que Sánchez pide o voto para o PSOE para deixar atrás o rencor dos do sorpaso. Mariano ou Pedro, un dos dous caerá despois do 26J, di este diario. Gonzalo Cortizo di que o maior risco para Rajoy é que asuma de PSOE e Unidos Podemos seña suficiente para un goberno dirixido polo candidato socialista. Si o PSOE di non ao referéndum é que non quere un goberno de esquerdas, di Xavier Domenech nunha entrevista que publica tamén el diario.es. Vivo en Kinshasa e as papeletas non chegan nunca aquí. Non pode votar nin o embaixador. Unha vintena de socios e socias del diario.es que viven no estranxeiro contan a súa experiencia co voto rogado dende Australia, Xapón, Exipto, Senegal ou Estados Unidos. En Infolibre destácase que Rajoy di que descoñecía a suposta guerra sucia de Interior contra o independentismo, que as chapuzas de Interior do informe PISA e a reunión clandestina con Rato ao lío interno do caso do Ático, que o ministro do Interior anuncia que non dimitirá e di que a súa voz gravada está fora de contexto, e todos os partidos exixen a dimisión inmediata do ministro. Tanto os partidos cataláns, con Carles Puigdemont á cabeza, como Rivera, Sánchez e Iglesias, piden que Fernández Díaz abandone o seu cargo. As 27 provincias nas que o PP intenta convencer de que é inútil votar a Ciudadanos é outra das informacións que le va aportada este digital. O factor catalán alonxa a posibilidade de un pacto entre PSOE e Unidos Podemos na recta final de campaña. Os votantes xóvenes ven con mellores ollos a Iglesias e son os que mostran menor rexeitamento a Podemos. E o prazo para votar por correo péchase entre queixas dos ciudadanos e da ausencia de resposta administrativa. Pedro Sánchez, na entrevista aos candidatos da esquerda, Pedro Sánchez di que a pena foi que tanto Rivera como Iglesias antepuxeran vetos nominais a solucións, e Pablo Iglesias di que apoiaremos un goberno progresista e a presidencia deberá ser de quen teña máis votos. Ademais, en este diario lemos que matan a tiros a un jaguar que acompañaba a antorcha olímpica tras intentar escapar. O Instinto de Protección Ambiental de Amazonas exige explicacións sobre o ocurrido, algo que pode suporlle a Brasil unha multa de ata 1,6 millóns de dólares. O PP declara a guerra ao Mundo Today, envía un requerimento ao titular desta páxina web, rajoypresidente.es, para que apeche e deixe de utilizar este dominio cuyos contidos son de humor. E tamén di que a Diputación de Girona retíralle a Franco o título de presidente honorífico. Imos a ver que conta a portada digital del Mundo, París.
En menos dun minuto. Que as grabacións o ministro do Interior reventan a campaña. Pregúntase el Mundo quen grabou no seu despacho a Fernández Díaz e de Alfonso. Tamén que a oposición e o goberno piden que dimita o ministro do Interior. Que Rajoy recula e deixa en incógnita se irá ou non a investidura. Menos do 70% de participación castigará a PSOE e Ciudadanos. Tamén que Venezuela pide UDEF e a Facenda información para investigar a Podemos. Tomás Piketty, o PSOE debe optar por apoyar a Podemos. Estes son os titulares, José.
Nada, pois miramos en El País tamén. Sánchez, Iglesias e Rivera piden a dimisión inmediata de Fernández Díaz. É o titular máis destacado neste diario. Rajoy di que descoñecía a conversación do ministro e o xefe antifraude, e Pedro Sánchez di que non vai a vetar a ninguna forza do cambio. O candidato do PSOE mostrase convencido nunha entrevista con El País de que será o inquilino da Moncloa e afirma que non permitirá que Iglesias manosee a socialdemocracia. Tamén di que Fernández Díaz di que acusalo de conspirar é unha inxuria e ademais unha estupidez. Por último, xa en clave de Brexit, en clave británica, que a batalla polos indecisos e o vértigo marcan o final da campaña do Brexit. E con isto rematamos, poñemos punto final a esta outra mirada de hoxe. Xa estamos xa na unha da tarde, se nos escoitan en directo. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.